DZUP 1602 Kasalika. Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, DZUP sa 1602
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, baliktaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Welcome back sa ating programa. May Punto Ka Diyan po. Ito po si Kapuntong Edgy Uyango rin. Ito po ang ating pangalawang oras ng ating talakayan dito lamang sa DZUP 1602. Kasali ka. Ito po ang ating, bago tayo magpatuloy sa ating pangunahing paksa ngayong hapon tungkol nga dito sa CARP, Carper at may garb. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga ito? Ito po'y pag-usapan natin in detail ngayong hapon. Pero bago yan, meron po kaming ipaparinig rin muna sa inyo na audio version. Ito pong video campaign ni Pangulong Aquino dahil nga nalalapit ang kanyang State of the Nation address sa July 22. Hindi po ba? Ito po, naglunsad po ang kanyang communications group nito pong online video kung saan po ang titulo nito ay Ano ang Sona Mo? Ano ang iyong Kumbaga parang nagbibigay siya ng tanong sa ating mga kababayan kung ano rin ba ang ginawa mo. Parang ganun yung challenge eh. So ito po yung ginawa ng communication group ng Palacio at ito po pakinggan natin yung ilang bahagi po ng kanilang online campaign.
Na nagsimula tayo mga araw.
Minsan, humiling ka ng pagbabago.
Isang dambuhan ang pagtungo sa mas moderno, mas kapakipakinabang, at mas matatag na sektor ng pagsasama.
Nangarap ng tulog na daan, walang di kaya ang isang bayanihan.
Sinisiguro po natin maabot ang kaunlaran sa mas nakakarami. Naglaan tayo ng 1.3 billion pesos para pailawan ang unang target na 1,300 sityos sa presyong 1 milyong piso bawat isa. Nang matapos sila, ang napailawan sa inilaan nating pondo, 1,520 sityos at gumastos lamang sila ng 814 million pesos. Sa ilalim ng bagong lusad na Project NOAA, isinakay natin sa isang bangka ang bangang inisiyatiba kontra sa ulan. At hindi na rin po idinadaan sa tsamba ang paglilikas sa mga pamilya. Gamit ang teknolohiya na bibigyan na ng wastong batala ang Pilipino upang makapaganda at makaiwas sa disgrasya.
Sumapit na ng bagyo, ika'y itatayo. Lumapit na ng sakit, pwede kang kumapit. Bakit dumami na gusto ang dumayo?
Alright, yan po ilang bahagi lamang po ng online campaign or video campaign ng Palacio. Hinggil nga dito sa kanilang paghahanda sa ika-apat na State of the Nation address ni Pangulong Aquino ngayong darating na July 22, 2013. Nako, ano ang reaksyon ninyo dyan po sa video na yan? Maaari kayong tumawag sa ating hotline 503-8288 or mag-text sa 0927-220-8332. Actually, available rin sa Facebook yung campaign nila. Meron po silang Facebook page. Ito pong facebook.com, Pinoy Sona 2013. Ako, ang daming mga comments na tungkol nga dito, no? Kasi nga ang layunin ng video na ito ay ibandera nga yung mga accomplishments ng administrasyon for the past 3 years. So yun, nakita na, narinig natin kanina yung kanila pong ipinagawang mga programa, kalsada, eskwelahan, etc. etc. Nako, kayo po ba'y agree o disagree sa mga accomplishments na ito? Eh, pwede po kayong makibahagi sa ating talakayan. Ako, ipaparinig natin yung ilang pang bahagi niyan sa susunod na mga araw dahil tuloy-tuloy naman, no, ito ating mga paghahanda sa darating po na SONA. Dalawang klase ng SONA, abangan natin. May SONA sa loob, may SONA sa labas. No, bakit kaya ganon? Anyway, ngayong hapon, sasamahan po tayo ng ating mga kaibigan mula po sa National Network of Agrarian Reform Advocates Youth o NARA Youth. Nandito po ang kanilang propaganda and campaign officer na si Carla May San Juan. Magandang hapon, Carla.
Magandang hapon po.
Yan, lapit ka konti sa mikropono. Okay. Batiin mo yung mga NARA Youth na nakikinig sa atin ngayong hapon.
Magandang hapon po sa lahat ng tagapagtaganinig ng DZUP, lalo na dyan sa mga members namin sa lupalop ng buong universidad, sa CAL, sa CSWCD.
Uy, ang tambayan ninyo dito lang man sa CSWCD hapon, banda, no? Kapitbahay lang natin. Eto, kasama rin po natin ang kanilang ED officer sa Diliman Chapter ng NARA Youth, si Marlon Lester Gueta. Magandang hapon, Marlon.
Ayun, magandang hapon din para sa lahat ng nakikinig. Ayun.
Yan, marami bang miyembro ng NARA Youth dito sa UP? Gaano kalaki ang inyong formasyon?
Medyo okay lang po, sapat-sapat lang. Pero mas kailangan po na mas maraming peasant advocates.
Ayan. Ito yung mga, ang ginagawa ninyo ay kayo ay tumutulong sa kampanya, no? Meron kayong sariling kampanya ng mga kabataan para dito sa ating mga magsasaka, sa ating mga manggagawang bukid, tama?
Opo, tama po. Yung Narayut po siya yung pangunahing ano, organisasyon dito sa UP na nagsusulong ng karapatan ng mga magsasaka at itinatambol ito sa universidad sa pamamaraan ng iba't ibang aktibidad.
Alright, ako, maraming salamat. Alamin natin yung iba pang mga detalye niyan mamaya. Ha? Kanina po, inakapanayan po natin ang atin pong kinatawan mula po sa anak pawis na si Representative Fernando Hicap, no? Para po alamin mula sa kanila, kasi nitong July 1, itong umpisa po ng trabaho ng ating mga kongresista at senador, naghain po ng panukala. Ito nga pong Genuine Agrarian Reform Bill. Ito po, mukhang ito'y garb, no? Ito'y hindi na bago sa ating mga tenga dahil yan po ay in-file na rin nila noong nakaraang 15th Congress. Dahil meron rin pong naipasang batas, no? Ito pong noong nakaraang 2009, ito nga po yung CARPER or Comprehensive Agrarian Reform Program with Extension and Reforms. Yung CARPER, no? Ipinagpatuloy yung Comprehensive Agrarian Reform Program ng pamahalaan. So ngayon po ay tatanungin rin po natin, no, yung ating author ng ating Genuine Agrarian Reform Bill, kung ano po ang tingin nila dito sa usapin po ng challenges nito pong dito sa 16th Congress, particularly po ito pong paghahain nila nitong panukalang batas. Pero bago po ang ating kinatawan ng anak pawis, heto po, itatanungin muna natin ang ating mga bisita na sina Carla at si Marlon, no? Ano ang inyong reaksyon, no, nung ito ay nagkaroon ng CARPER? May CARP, nag-CARPER, tapos may mga panukala pa tungkol nga sa Genuine Agrarian Reform Bill. Sa inyong advocacy, no, sa mga kabataan, sa inyong pakikipag or pagkilos ninyo kasama ang mga magsasaka, ano ang inyong mga natutunan o inyong mga tampok na mga nalaman ninyo? Unahin ko muna si Carl.
Actually po, noong 2007, nag-file po yung anak pawis party list ng ano nga po, nung ifinay niya po yung GARB. Tapos makalipas ng mga ilang taon, hindi po pa rin siya nare-read sa Congress hanggang ipinasa na lang muli yung CARPER. So medyo disappointed kami kasi mas interested kami dun sa nilalamin ng GARB kasi mas dun patungkol talaga siya dun sa advocacy namin. Halimbawa, yung libreng pamamahagi ng lupa na wala dun sa CARP na ipinagpatuloy lamang ng CARPER.
Ito, muna, tanungin ko rin si Marlon. Sa inyong obserbasyon, sa inyong, I'm sure kayo ay nakikipag, meron kayong mga integration programs, no, dito sa ating mga peasant communities. Ano yung mga nakikita ninyong matitingkad na mga problema, no, sa ating agricultural sector?
Ayun, sa karanasan po namin, sa ilang taon na rin pakikipamuhay sa iba't ibang mga ano, komunidad ng mga magsasaka, wala po kaming nakilala, no, na ni isa, no, na gusto ng CARPER o ng CARP. No. Dahil unang-una po, akala nila ano, eh, kapag binibigyan sila ng CLOA, kasi po sa CARPER.
Ano yung CLOA?
Ayun, tingnan po yun po yung binibigay nung DAR dun sa benepisyaryo ng lupa. Yung magsasakang benepisyaryo, no, para sabihin na sa kanya na yung lupa, no. Akala nung mga
Certificate of Land ayun, Ownership.
Certificate of Land Ownership Award. Yan, akala po nung mga magsasaka, ano na siya, siya na yung titulo sa lupa, no. Pero hindi nga po, kailangang bayaran yung lupa ayon dun sa market value din ng lupa. So parang nangyari, binibenta lang rin sa mga magsasaka, no.
Nako.
Ang sinasabi nga ng mga magsasaka, kaya nga sila walang lupa kasi wala silang pambili ng lupa. So bakit sila bebentahan ng lupa, no? Yun po kadalasan yung sentimiento, no, ng mga nakakausap namin.
Ayan, ako. Ito po, may makakausap tayo sa atin pong linya po ng ating telepono para nga alamin, no, yung detalye po nitong final na Genuine Agrarian Reform Bill nitong nakaraang July 1, 2013, sa unang araw po nito pong ating hindi pa session, kundi yung unang araw po ng ating mga bagong halal na mga party list at mga kongresista at mga senador. Makakausap po natin mamaya ang atin pong kapunto mula po sa Anak Pawis party list.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Magandang hapon po, Representative Fernando Hicap mula po sa Anak Pawis.
Hello, magandang hapon, Reggie, sa lahat ng nakikinig ulit.
Yan, kasama po natin ang ating mga estudyante ngayon mula po sa NARA Youth. Ito pong National Network of Agrarian Reform Advocates, sina Carla May at sina Marlon. Kasama rin po natin ang ating mga estudyante na mga economic students mula po sa UP Economics Towards Consciousness, sina Kevin Kizon at Rebecca De Jesus. Pabatiin ko muna sila, Representative Hika pa.
Apa.
Magandang hapon po sa lahat na nakikinig sa DZUP.
Hello po. Good afternoon po.
Hello. Magandang hapon din na sa inyo at sa lahat ng nakikinig ngayong hapon dito sa May Punto Ka Diyan.
Alright. Ito po, Representative, kanina bago po ang ating break, ay binanggit nyo po na i-finile nyo muli ito nga pong Genuine Agrarian Reform Bill o itong House Bill 252. Ano po ba ang nilalaman o may bago po ba sa bagong panukalang batas na ito na wala po sa inihain nyo ng 15th Congress?
Meron pong ilang mga revision, pero ilan lang, ano, doon sa dating House Bill 374. Nung 15th Congress, itong bagong to House Bill 252, yung Genuine Agrarian Reform Bill. Mas ang bago rito, yung doon sa una, yung House Bill 374, ay meron pang nilalagay na maximum na 5 hektarya yung maging retention limit doon sa mga pangilong may lupa, no? Dito sa bago nating finals, bago natin, langgalan natin yung maximum, kundi 5 hektarya lang talaga. Para wala nang question, ano? Ito na yung direkta at 5 hektarya lang yung tinatakda na maaari na maging maritation limit, ano, doon sa pangilang may lupa na tataklawin, no, itong tunay na reforma sa lupa. At pangalawa, na pagbabago dito yung determination, no, yung nung national industrialization. Doon sa final nating una, yung House Bill 374, ang saklaw lang na target na i-nationalize ay yung mga siyendang malalaki, mga pag-aari ng mga transnational corporation. Yun lang yung ina-nationalize. Dito sa bago nating final ay lahat ng lupaing agricultural, pribado man yan o publiko, na yan ay gamit agrikultura pa, ay bahagi siya doon sa tasaklawin at ina-nationalize. Ano? At nandyan pa rin yung libreng pamahagi ng lupa, pero nasa ilalim na siya ng national industrialization. Ito yung ilang mga bago, ano, na nilalaman para mas malinaw na lahat ng lupa ng agricultural, pribado man o publiko, na yan ay gamit agrikultura pa, ay sasaklawin at isa sa bansa. Ibig sabihin, pag-aari ng gobyerno.
Ito po, may katanungan po dito, Representative Hikap, tungkol po doon sa karanasan, no, sa 15th Congress, no. I'm sure ay malaking napakalaking challenge nito, no, nakaraang 15th Congress, itong pag-file nga ninyo ng GARB or Genuine Agrarian Reform Bill. Ano 'yung sa tingin ninyo ang magiging bagong strategy, bagamat may bagong composition rin ito pong ating 16th Congress? Ano po kaya sa tingin niyo 'yung magiging tampok na estratehiya ng anak pawis para nga ay maipasa, no, at dumating makarating ito sa plenary level na pag-uusapan, no, ito pong panukala.
Actually, isang nakita namin na maaring dumating, makakaabot natin yung plenary, pero mukhang may hirapan tayong maipasa ito ngayong 16th Congress, ano, kasi una yung ating renifile, ano, itong House Bill 252, yung Genuine Agrarian Reform Bill, ay dumaan na ito doon sa mga regional committee hearing sa Luzon, Visayas, Mindanao, at nagkaroon na, kung di ako nagkakamali, ng dalawang committee hearing dyan sa Kongreso na subject na lang, ano, na gawin yung committee report para doon sa first reading nitong ating panukala. Kaya maaaring maging madali na. Kaya lang, siyempre, mas ang may magtatakda pa rin ito, magtitiyak, ay yung nasa committee chairman, ano, nung Committee on Agrarian Reform. Kaya doon pa rin yung susi. Kaya ang susi pa rin dito, mas kailangan talaga yung lobbying, yung pagkausap doon sa mga member ng committee ng agrarian reform para pag-usapan at may pasa na doon sa Kongreso. Pero yung sa kabuuan, ano, sa tingin namin, may hirap pa, lalo pa sa ngayon, ano, naka-vote out na yan sa hindi pa nga nagsisimula yung 16th Congress, ano, nandiyan na yung interest, ano, ni Speaker Sonny Belmonte at ng dating Senate President in really naisulong yung tsa-tsa, yung pagbabago ng Constitution, ang pangunahing layunin ng pagbabago ng Constitution o amendment ng Constitution ay baguhin yung economic provision. Yun yung unang ano dyan, ano, yung pagtanggal ng 100, pagbabawal na mag-ari ng lupa ng mga dayuhan, kundi ibibigay na doon sa 10% na pag-aari, ano, ng mga dayuhan sa mga lupaing agricultural sa ating bansa. Kaya pagkatunggali, ano, kaya ito yung nakikita naming balakid na maaaring pag-usapan. At isa pa, patapos na rin yung CARP. Kaya nasa ano talaga ito na nasa unahan na maaaring ito yung maging subject na pag-usapan talaga doon. Dyan sa, ngayong darating na 16th Congress, itong ating panukalang genuine agrarian reform bill. Doon sa kung paano yung papasa, mukhang may hirapan tayo, tingin natin, kasi yun nga, no, yung banggay ito doon sa interest at majority pa nung mga kinatawan ng sa Kongreso at sa Senado, mga Panginoong may lupa, kung hindi man yan ay mga anak at mga pamilya, kung hindi ay sinuportahan, ano, ng mga ilang mga Panginoong may lupa at mga transnational corporation, kaya may hirapan. Kaya ang isang, ano pa dyan, pwedeng magawa, ano, sa pamamagitan ng pagiging organisada at sama-samang pagkilos ng mga magsasaka, manggagawang bukid, mga mangingisda, yung lobbying din doon sa mga district congressman sa kanilang mga distrito.
Opo.
Para mapasuporta natin dito sa ating panukalang batas na makatarungan at lihitim at tutugon doon sa tunay na pag-unlad ng ating bansa.
Ito po kasi batay po doon sa Republic Act 9700, yung CARPER, Comprehensive Agrarian Reform with Extension and Reforms hanggang June 30, 2014, yung validity po nito, no? Halimbawa po, wala pang kumbaga, wala pang maipasang batas niyan after nitong or before nitong June 30, 2014. Ano pong senaryo? Ano pong mga posibleng mangyari, Representative Hicap?
Bali, ano yan, ano? Kasi actually, yung itong CARPER naman ay mas ang ano nila, acquisition and mas acquisition na lang yung ano nila dito, ano? Actually, wala na natang distribution yung mga ganap kasi sabi nga nila, lahat ng mga lupa yung target nila yung natitira pa na 1.2 million hectare ay nasa ano na, ano? Nasa saklaw na.
Mm-hmm.
O yung meron ng notice to, ano yan? Saklaw na ng land reform. Kabagamat na wala pa namang katiyakan na ito talaga ay mapupunta o may bawang mahagi ng lupa, no? Kaya ang tingin namin, ang tingin ko, maaaring gawin nila dyan, tutuloy na lang nila yung implementation doon sa mga pagbabayad ng mga amortization doon sa mga Panginoong may lupa. Kaya maging ano na lang yan, pagtatapon ng pera ng pundo ng mamayang Pilipino para sa pakinabang o gagawing gatasan ng mga Panginoong may lupa na hindi naman magkakaroon ng tunay na pamamahagi ng lupa. For example po, ang Hacienda Luisita, no, meron ng desisyon ng Korte Suprema, may isang taon na yan, noong October 2024, pero hanggang ngayon po ay hindi pa rin ipamahagi. Ang dami pong mga maniobra sa sabwatan ng pamilya Cuangco Aquino at mismo ang Department of Agrarian Reform ang gumagawa ng paraan para hindi physically na libreng o may physical na may pamahagi ng lupa sa Hacienda Luisita.
Alright, nako. Ito nga po, antabayanan po natin ito pong House Bill 252. Representative Hicap, sa susunod na pagkakataon po ay sana'y mapaunlakan nyo pa rin po kami ng ating panayam para po alamin sa inyo mismo kung ano na ang update dito po sa inyong panukalang batas.
Opo, langin bukas po ang ating tanggapan ng inyong kilatawan para maglinaw at para mas maunawaan ang ating mamamayan. Ano yung kahalagahan at importansya ng mga magsasaka, manggagawang bukid, mga mangis at mamamayan sa kanuyan at ng ating bansa para sa sariling pag-unlad ng ating ekonomiya at industriya sa ating bayan.
Maraming salamat po, Representative Fernando Hicap mula po sa Anakpawis Party List.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Alright, balikan po natin ang ating mga panauhin dito po sa studio, ang ating pong mga guest mula rin sa UPTC. Kanina pinabati na natin sila Kevin at Rebecca mula po sa UP Economics Towards Consciousness. Last year, naku, proud na proud ako sa inyong grupo, naglunsad kayo ng isang forum. At doon nga sa forum na yon ay nandun yung Department of Again Reform, nandun yung inyo pong dekano ng School of Economics, at syempre ang iba't pang maeksperto, si Professor Tadem ng Asian Center, at ilang maeksperto niya dun sa usapin po ng CARP at CARPER. Nais kong tanungin ngayon ang UPTC, paano ninyo, kumbaga, ipagpapatuloy yung kampanya doon nga sa pagpapaintindi at syempre yung inyong kampanya doon sa pag-inform sa mga estudyante, no, na maging bahagi sila nitong kampanya sa pag-educate sa mga eskolar ng bayan tungkol sa sitwasyon ng ating mga magsasaka. Unahin ko muna si Rebecca.
Sa kasalukuyan po ay gumagawa kami ng, halimbawa nung Last week lang ay nagkaroon kami ng discussion group tungkol dito nga sa CARPER. At wala pa po kaming stand ngayon, pero sa kapag nagkaroon na kami ng stand dito ay maglalabas kami ng kamalayan o yung publication ng ETC. Meron din kami nilalabas na infographic na andun yung mga impormasyon tungkol sa batas na ito, yung mga negatibo at positibong argumento tungkol dito.
Ayan, abangan natin yung kamalayan, inyong babasahin, no, para malaman po natin ang data niyan. Anyway, Kevin, ito ay usapin rin ng ating mga magsasaka, hindi ba, ng ating mga manggagawang bukid. Sa tingin niyo sa UPTC, bakit kailangang makibahagi ang mga tulad niyo, mga nag-aaral ng economics, sa usapin ng ating mga magsasaka? Kevin?
Kasi po, yung pong agriculture industry po ng Pilipinas. Mm-hmm. Meron pong 33% po nun yung pong trabaho ng mga magsasaka.
Mm-hmm. At, malaking bahagi ng ating ekonomiya yung 33% kung sinasabi nyo yung datos ninyo.
At 11% po ang naiaambag niya sa GDP.
Uy, nako, dito pinag-usapan naman po natin yung gross domestic product natin. Eh kung ito'y nabibigyan ng talagang nabibigyan ng focus at priority, parang sinasabi mo ba, Kevin, na malaking impact nito sa overall economic progress natin?
Opo, malaki po siya.
Alright, nako, yan mukhang halaga tong meron tayong economic aspect lagi sa mga talakayan, ano. Eto, balikan natin ang ating mga estudyante mula naman po sa NARA Youth. Eto, kanina ibinanggit nga ni Representative Hicap, no, ng anak Pawis, itong kahalagahan nga ng CARP, o itong Genuine Agrarian Reform Bill, as opposed doon sa kasalukuyang ipinapatupad na CARPER, no, or Comprehensive Agrarian Reform Program. Ano ang inyong pananaw, no, kasi binanggit niyo na kanina yung sa mga communities na pinuntahan niyo, mukhang parang aware sila na yung CARP hindi naman nagpaginhawa ng kanilang buhay. Ano ang inyong masasabi dito sa bagong ifinail na Genuine Agrarian Reform Bill o itong House Bill 252? Yes, ikaw muna, Carl May.
Ayun, mas ganun pa rin po yung stand namin. Niniwala po kami na mas tumpak yung Genuine Agrarian Reform Bill kaysa dun sa mga nagdaang reformang agraryo. Kasi pangunahin niyang nilalaman yung libreng pamamahagi ng lupa na wala dun sa ibang agrarian reform. Kasi yun po yung ano eh, yun po talaga yung pinaka-issue sa kanayunan. Kasi nga po sinasabi nila na kaya nga po wala silang lupa, ay wala silang pera. Kaya nga po wala silang mabungkal, ay dahil wala silang lupa. Dahil kalakhan pa rin po ng lupa sa Pilipinas. Kontrolado pa rin po ng mga malaking hasyenda. At patunay nito yung mga hasyenda. Halimbawa, yung Hasyenda Luisita, ilang taon na yan, ilang taon nang laging pinapasambulat ng gobyerno na ipapamahagi, pero magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin siya nangyayari.
May desisyon na yung Supreme Court last year, di ba?
April, pero anong ginagawa niya? Wala pa rin aktwal na pamamahagi. So, stand namin, patuloy pa rin yung paikibaka, tapos patuloy pa rin yung suporta ng mga, halimbawa, kabataan katulad namin dun sa pagsusulong ng tunay na reforma sa lupa.
Ayan, yung mga sabi kanina ni Representative Hicap, yung mga district representatives raw ay dapat hikayatin rin, no? Kasi napaka-challenging nga niya na arena sa Congress. Kasi nga, may ang karamihan sa mga nanalong kongresista at mga senador, may mga Panginoong may lupa at mga malalaki ang pag-aari ng mga lupain. So definitely parang yun ay parang may clash, kumbaga, no, na parang paano mo isusulong yung pamamahagi ng lupa kung ikaw ay posibleng maapektuhan nitong programang ito. Sa tingin mo, gaano kahalaga, no? Saan distrito ka ba? Anong distrito mo? Kapuntong Marlon, no? Para malaman natin kung sino yung congressman mo diyan or congresswoman mo sa lugar
sa
ninyo.
Sa Caloocan po ako, North Caloocan.
Mm-hmm. Sino bang kongresista diyan sa Caloocan? Kilala mo ba? Nako, bukan yan. Yan yung isa sa mga panawagan kanina na dapat ay lapitan at syempre ipakita sa kanila, no, yung kahalagahan ng panukala. At tingnan, no, kung paano makakatulong itong mga dialogue na ito at itong paglalabi, no, ng mga panukalang ito. Anyway, babalikan po natin ito pong ating talakayan, ano, mamaya rin po ay makakausap rin po natin hopefully ang isa pa nating mambabatas para nga alamin rin sa kanila kung ano yung mga gagawin after nitong maglapse itong Carper Law, dahil meron pong June 30 na lang 2014, less than a year, no? Tapos na yung Carper. Ibig sabihin ba tapos na yung programa ng agrarian reform ng pamahalaan? Yan po yung ating pag-usapan right after the break. Pwede kayong tumawag 503-8288 or mag-text 0927-220-8332. Magbabalik po ang May Punto Ka Diyan.
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue to?
Oo, narinig mo na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka!
Kerry, okay lang.
You gotta be kidding me.
Hindi ah! Magaling
ka! Ay, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balita ang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang mga balita sa oras na ito. Inaprubahan ni Pangulong Benigno Aquino III ang pananatili ng mahigit 300 kinatawan ng Pilipinas sa peacekeeping mission sa Golan Heights sa Syria. Ani Foreign Affairs Secretary Albert De Rosario, mananatili ang tropa ng Pilipinas sa Syria hanggang sa 11 ng Agosto. Ayon naman kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, nais ng Pangulo na masiguro ang kaligtasan ng mga tropa ng Pilipinas. Samantala, isinulong ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP ang mahigit 80 pisong dagdag sahod para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Ayon sa TUCP, kaugnay ito ng pagtaas ng matrikula, singil sa kuryente at presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Anila, bukod pa sa nakaambang na pagtaas sa pamasahe sa MRT at LRT, gayon din ang nakabimbing dagdag singil sa tubig. Ako po si Clarice de Guzman para sa DZUP 1602, kasali ka, manatiling nakatutok sa May Punto Ka Diyan.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Siyensya na kayo! Abangan! Ito sa DZUP 1602, kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tuto pa rin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving.
Gusto ko ng experiments. Science!
English! I love music!
B!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan. May punto ka dyan.
Nagbabalik po, may punto ka dyan. Dito lamang sa DZUP 1602. Ito pa rin si Kapuntong Edgy Uyanggo rin. Kasama po natin ang ating mga panauhin mula po sa National Network of Agrarian Reform Advocates Youth o NARA Youth, sina Carl May San Juan at Marlon Lester Guetta. At sa kabilang banda naman, kasama rin po natin ang ating mga suki mula sa UP Economics Towards Consciousness, sina Kevin Kizon at Rebecca De Jesus. Yan. Maraming salamat ha sa pagpunta niyo dito live sa ating programa. Bago tayo magpatuloy no, sa reaksyon ng ating mga mag-aaral, makakausap rin po natin ang ating kinatawan mula po sa Akbayan Party List para po dito sa ating talakayan tungkol nga dito sa agrarian reform. Kasi may deadline po, di ba? May binabanggit na hanggang June 30, 2014 na lang ito pong naipasa na Carper Law. Kaya tanungin po natin mamaya ang ating kinatawan mula po sa dito po sa grupong Akbayan.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Magandang hapon po, Representative Barry Gutierrez mula po sa Akbayan Party List.
Hello, hello.
Yes sir, magandang hapon po sa inyo.
Magandang hapon, magandang hapon.
Yan po, nice po naming pinag-usapan po namin dito sa ating programa ngayong hapon. Ito pong usapin nga ng Carper, no? Kasi nga ay noong nakaraang July 1 ay nakausap rin po natin kanina ang may akda po ng Genuine Agrarian Reform Bill o GARB mula po sa Anak Pawis. Sa bahagi po ba ng Akbayan, ano po ang mga meron po bang panukala rin no? Tungkol nga dito sa agrarian reform na isinasulong po ninyo ngayong 16th Congress?
Well, sa kasalukuyan, wala pa namang plano na mag-file ng panibagong panukalang batas na extend ang Carper. Sa aming pananaw, yung deadline na sa June 2014 ay kailangan ma-meet ng ating Department of Reform. Pero, let's not to say na hindi kailangan magkaroon ng congressional intervention kasi madaming kailangan ipaliwanag ang ating Department of Reform kung bakit meron pa rin mga delays. Despite yung very, very clear na 5-year deadline na binigay nga the last time na in-extend natin itong agrarian reform program. Madami din kami mga nakukuhang balita tungkol sa mga iba't ibang mga palakid kung inatapos yung distribution na medyo malaki-laki pa at this point. So mga isang ruling dito ay isang resolution calling for a congressional inquiry. To explain, first of all, gano'ng kadami pa yung kailangan talagang ma-distribute, covered under the agrarian reform program, and at the same time, paano nila planong matapos yung distribution before the deadline, at kung ano pa yung mga ibang mga nagiging mga problema. Isang napakalaking aspeto na kailangan ma-discuss dito, yung usapin din ng human rights violations na nakukumit in relation to yung non-distribution. Kasi sa mga madaming mga lugar, madami kaming natatanggap ng mga balita, mismo sa aming mga membro ng allied organizations, na nakaka-experience ng harassment sa ilalim ng kamay ng mga iba't ibang grupo na tutol o opposed doon sa agrarian reform program. And definitely, isa yan sa mga dapat na ma-cover ng isang congressional inquiry sa usaping ito.
So ito po, linawin lang po natin Representative Gam Gutierrez. So kung matapos po nitong June 30, 2014 ay wala pa rin pong kumbaga replacement itong Carper. So ano po kaya yung mga possible scenarios na nakikita po ninyo?
Well, at this point in time, medyo premature pa to talk about non-completion before 2014. Meron pa namang oras. Ang importante dito, maipatawag ang DAR mabigyan ako ng katawan. Ano pa talaga ang plano nyo? Paano nyo tatapusin yung distribution within the remaining months covered under Carper? Kung sabihin nila na hindi nila kakayanin hanggang 2014, then pwede natin pag-usapan siguro kung ano yung mga posibleng maging mga paraan short of an extension under law para matapos yung distribution. So pwedeng maging extension halimbawa administratively ng 6 months para tapusin, pero dapat malinaw kung ano yung mga parametrong susundin dyan. Malinaw dapat yung buong nakalatang plano ng DAR, exactly ano pa yung naiiwan, exactly paano nila ipatutupad, kung may problema yan sa enforcement in terms of kailangan ng suporta ng PNP at AFP, kailangan ibigay. Makakapunta tayo dito, makakuha tayo ng kompletong picture, malinaw na, na picture kung ano yung kasalukuyang sitwasyon, yung pang-ikpakaya yung naiiwan for distribution, at ano yung plano. Yun yung malinaw. Kasi right now, meron pa namang oras, but kailangan natin maisa na dito kung ano yung magiging plano before we start talking about scenarios after yung deadline na passes.
Ito po, sir, may tanong din po dito, kung kayo rin po ba sa Akbayan susuportahan yung Genuine Agrarian Reform Bill na panukala?
Well, ang problema kasi sa Genuine Agrarian Reform Bill, in-express namin yung mga concerns na ito before, hindi ko alam kung ano yung current version nila, kung pareho pa nung final nila in the previous Congress, during the 14th Congress. Pero may mga certain questions dyan regarding sa consumer.
Alright, nako, babalikan po natin si Representative Barry Gutierrez. Okay, ito po, hingin natin yung ating reaction muna ng ating mga kapunto dito sa station, ano, kung ano po ang kanilang pananaw hinggil nga dito sa binanggit ng mula po sa Akbayan. May gusto bang magsalita muna sa inyo mula sa NARA Youth or sa UPTC tungkol sa inyong reaction, tungkol dun sa posibleng scenario? Kasi nga parang pwedeng i-extend pa raw ng another 6 months kung sakali. Anyone?
Ayun, sige. Parang
Martin
po. Napaka-conservative pa nung sinasabi ni representative, no. Parang kasi sa record mismo ng DAR, sa lahat ng programang agraryo ng Pilipinas, 82% pa lang yung lahat ng agrarian lands na target, 82% pa lang sa tatlong dekada. So paano i-complete yung natitirang ilang porsyento ng data? 18.
Mm-hmm.
18 sa less than a year. No? Samantalang kung titingnan nga yung ano yung facing, kasi yung isa sa mga dinagdag nung sa laman ng carper, no, yung facing, no. Sa ngayon, phase 1 pa lang pa rin yung yung carper, yung carp, no. So paano mangyayari na matatapos siya ng isang taon?
Kasi after 2 decades, parang nandun sila, sabi mo nag-stagnate doon sa phase 1 lang, no. So kung 6 months extension, parang hirap pa i-compute, no, kung kaya sinasabi niyo parang
kung ganoon yung experience, paano gagawin yung sinasabi nilang mabilisan? Kasi halimbawa po yung facing po kasi niyan, di phase 1 sa ngayon, 50 hectares pataas, di ba? 50 hectares pataas. So ang ginagawa ng mga ano landlords, dahil nga may facing, hinahati-hati dun sa mga kapamilya nila. Halimbawa, di kunyari ako meron ako 100 hectares, no. Di ihahatiin ko sa apat kong kapamilya, no. Di hindi na ako kasali sa ano, hindi na ako kasali doon sa first phase nung CARP. Maghihintay na ako doon sa second phase bago bago masali doon sa reform.
No? Ito, balikan muna natin si Representative Barry Gutierrez mula po sa Akbayan. Magandang hapon po muli, sir.
Ah, sige.
Okay, nako, mukhang mayroong connection problems lang sa ating linya ng telepono. But anyway, nako, heto, tanungin na rin natin ang ating UPETC. Any comments dun sa binanggit po ni Representative Gutierrez kanina, yung possible scenario? Mukhang hindi pa daw yun yung pag-uusapan ngayon . Parang ang isa sa titingnan rin yung implementation nito, kung bakit yata hindi napapatupad, no? Parang questionable, dapat humarap raw sa investigasyon or sa inquiry. Ito pong ating Department of Again, reform. Any thoughts on this sa ating mga members ng UPTC? Would you like to say something about this, Rebecca?
Sang-ayon po kami sa anak pawis na hindi nga sapat
sa NARA Youth.
NARA Youth. Sorry. NARA Youth nga hindi nga sapat yung six months. Dahil nga ang tagal na nito, pero hindi sa history ay hindi nga successful na ang tagal na, kaya yung 6 months. Ngayon, gusto ko lang sabihin yung mga na-research namin na posibleng dahilan kung bakit nga ang tagal nito.
Ano kayo? Bakit kaya tumagal ng ganito katagal? More than 2 decades, parang naiipit lang dun sa first phase, no? Parang hindi na ipatupad talaga yung totoo or genuine reforms.
Isa sa mga delaying factors na sinasabi ay yung mga technical daw at saka legal complexities na kakambal nga nitong pag-redistribute. Mm-hmm. And yung sabi niya nga, andyan yung dinidistribute sa kapamilya na syempre may legal actions din doon na delay. Mm-hmm. Eh, matagal syempre yun, di ba? Tapos, maaari rin ang dahilan ay sa Harper, kasi sa kasalukuyan ay di ba binibili ng gobyerno mm-hmm. sa landowner. Maaring dahilan ay kulang ng budget, mga ganun, may mga
budgetary constraints.
At higit sa lahat na nakikita naming nakakapag-delay nito ay yung sinasabi nga na killer amendment daw sa Carper na kung saan ang mga bibigyan muna o pagre-redistributan ng lupa ay yung mga regular farm workers. At pagkatapos ng regular farm workers, saka pa mapamamahagian yung mga seasonal farm workers. Mm-hmm. Eh, ayon sa survey na sinagawa ng
anong survey group ba yan ang nasagawa niyan, Rebecca, para malaman po ng ating mga kababayan.
Non-Government Centro Saka Incorporated noong 2008. Karamihan naman pala ng farm workers ay seasonal. Mm-hmm. Ngayon, kung uunahin yung regular farm workers, marami pa talagang matitira na seasonal farm workers.
Mm-hmm. So, hindi magiging even yung distribution.
Oo, at isa rin yun sa nagpapatagal dahil yun.
Nako, ano kaya ang inyong reaction dyan? Pwede kayong tumawag ha, 503-8288 or mag-text sa 0927-220-8332. Pwede rin mag-post sa Facebook. Hanapin lamang po ang DZUP 1602 AM o i-follow kami sa Twitter at DZUP 1602. Sinusubukan po namin makontak muli si Representative Barry Gutierrez pero mukhang unattended po kasalukuy ang kanyang telepono. Pero po, yun nga, binabanggit na ni Representative Gutierrez kanina, no, yung siguro titingnan muna yung ano yung tatapusin hanggang June 30, 2014 at titingnan kung ano yung mangyayari sa susunod na kabanata, kung ito ba ay yung pag-implement nito ay pwede pang masolusyunan o kung pwede pang maremedyohan ito pong mga problema o mga challenges dito sa distribution ng lupa. Anyway, nako, break muna tayo para po sa ilang mga paalala. Oras po natin, 13 minutes bago po ang ika-apat ng hapon. Agad magbabalik ang may punto ka diyan.
BZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, BZUP sa 1602. Kasalika, kasalika, pasama ang lahat na bayan, dito kasalika.
Anak, paki-on nga yung bago nating plasma TV.
Dad, lalago muna ako ng PS2 sa kwarto niyo ni Mami, ha? Buksan mo na din yung aircon.
Wait, kuya, can I use your sound system sa room mo?
Yaya, paki-plug-in mo nga yung oven.
Yaya, paki-on daw yung mga aircon sa mga kwarto.
O ayan, wala nang kuryente. May Seika pa kaya? Gamitin sa wastong paraan, enerhiya ang ating kailangan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tol, tignan mo tong bago sapatos ko. Imported!
Walang panama yan sa shoes ko. Binili ko pa to online.
Eh wala pala yung mga sapatos nyo eh. Tingnan nyo tong akin, gawang Marikina. Siguradong matibay, gawang Pinoy pa.
Hindi na kailangang lumayo pa. Tangkilikin ang sariling ating bilhin ng mga lokal na produkto. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat punto kadyan.
At nagbabalik po may punto kadyan dito lamang sa DZUP 1602, last 10 minutes po ng ating talakayan dito lamang sa DZUP 1602. Kasali ka, ito pa rin si Kapuntong Edge. Kasama pa rin po natin ang ating mga guests mula po sa UP Economics Towards Consciousness. Kasama natin sina Kevin at Rebecca. At sa kabilang banda naman, ay nandito rin po ang National Network of Agrarian Reform Advocates Youth o NARA Youth, sina Carla May at Marlon Lester. Okay, quick reactions ninyo sa mga narinig kanina, no? Nakausap po natin, ha, dito sa ating talakayan ang may akda po nito pong panibagong panukalang batas, no? Dito nga po sa Genuine Agrarian Reform Bill, no? House Bill 252, kung di ako nagkakamali, si Representative Fernando Hicap ng Anakpawis Party List. Kanina rin po ay nakapanayam natin ang isa sa mga party list na nagsulong nga nitong Carper Law. Ito pong grupong Akbayan party list. Nakausap natin kanina si Representative Barry Gutierrez. Ito kanina binanggit ng UPTC yung mga rason kung bakit mabagal. Nadidelay.
Yung maaaring rason.
Yung mga possible reasons kung bakit kaya ang tagal-tagal, mahigit 2 dekada na, hindi pa rin ipapamahagi yung lupa. At napakarami pang ektarya na malupain, no? Na parang, at ang dami pa rin Pilipino, no, na walang, mga magsasaka na walang lupa, no? Ano po ang, ano pang may dadagdag ng UPT Sindukol dyan, Kevin?
Maaari pong bakit pumapalpak yung pong pagbigay sa mga lupa. Yung pong mabagal na proseso ng DAR. Mm-hmm. Marahil po doon dahil meron pong corruption or merong under the table na tinatawag niyang ganun na yung mga mataas na mambabatas or yung mga may kapangyarihan, sila po yung may-ari mismo noon at ayaw po nila sigurong ipamigay.
Nako, parang selective, no? Ito lang pwedeng ipamigay, ito hindi kasi pag-aari ko na yan. Parang yun yung sinasabi, no? Doon sa possibility na ganyan nga yung mga senaryo dyan. At yun nga, sa Congress mismo, narinig po natin si Representative Hicap kanina na binanggit niya na nako, napakalaking challenge nga din yan kasi nga mostly ito pong ating mga members ng House of Representatives at ng ating Senado ay mga Panginoong may lupa at nagmamay-ari ng ekta-ektaryang mga lupain. No? Ito po, balikan rin natin ang NARA. NARA Youth, ano pa ba ang gusto nyong idagdag dito nga sa usapin, no, ng Carper at itong panukala rin, alternative na Agrarian Reform Program, ito nga pong Genuine Agrarian Reform Bill na isinusulong ng Anakpawis.
Di gusto rin namin imungkahi dun sa ETC, no, na yung napag-aralan din natin yung GARB, no, bilang bilang alternative, no, kasi nga halimbawa yung sinasabi kanina ni Rebecca, no, na yung complexities and technicalities ng mga ng sa Carper, no, may iwasan sa ito, halimbawa yung sa land classification pa lang, parang ang daming lupa na agricultural yung gamit ng mga magsasaka pero sa papel timberland, woodland, so hindi siya kasama sa hindi siya kasama dun sa agrarian reform, no. Pero sana may iwasan, no, sa ilalim kasi sa GARB kasi minumungkahi, no, na makapartner yung mga local organizations, no. May iwasan din doon yung mas mababawasan siguro, no. O tiyak mababawasan kasi local organization ng mga magsasaka yung kausap ng DAR, no, imbes na yung Panginoong may lupa, no, na mayroong interest pa doon sa lupa, no. So ayun, no, maganda yung GARB, no, na
may iwasan yung selective na ito lang, ito kayo, untouchable kayo, parang ganun. Anyway, gusto mag-react ni Rebecca dito sa statement ng NARA.
Ayun, salamat din sa mungkahin nyo at makakaasa kayo na pag-aaralan namin ng GARB. At gusto ko lang rin sabihin sa lahat na pag-aralan ang GARB, pati ang Carper, o pag-aralan din kung wala man ito, magandang balanse lahat ang cons at pros ng mga batas na ito, ng mga versions na ito. At sa bandang huli ay naniniwala rin kami na dapat nga mapamahagian o magkaroon ng pagkakataon ang mga matagal na nang magsasaka na ito na magkaroon ng sarili nilang lupa.
Ako, wag na tayong lumayo. Yung sa Hacienda Luisita mismo, di ba? Napaka may desisyon na yung korte dyan. Pero hanggang ngayon, parang nananatiling nako, para nakabinbin pa rin, no, yung kanilang sitwasyon dahil nga ay parang walang action, no. Yun nga, ito po sabi ni Rebecca kanina, pwede nyo ma-download actually itong mga panukalang batas na ito or mga batas na yan. Available itong kagandahan sa online, eh, pwedeng ma-download. Puntahan nyo po ang website ng Congress, no, para po sa Genuine Again Reform Bill. Makikita nyo po doon yung House Bill 252. Pwede pong downloadable naman po yan, no. Allowed naman yan sa ating congress.gov.ph. At syempre po, yung ating mga batas na ay available na rin po yan online. O di kayo humingi kayo ng kopya, no, sa inyong mga district representatives para po, siguro parang sa kanila, uy, okay to, ah, talagang interesado silang talakayin itong mga usaping ito. Anyway, gusto rin nating mapakinggan si Carl May. Ano ba ang mga programa pa ng Nara Youth? Para nga, iangat pa yung kamulatan at bigyan pa ng ano, kumbaga, attention itong mga usaping ito. Lalong-lalo na mga kabataan estudyante, sa inyo kasi kayo meron kayo talagang direktang ano, no, kumbaga pakikisangkot, pakikipamuhay sa mga magsasaka. Para sa mga ordinaryong kabataan, paano ba nila sisimulan yung kanilang ano, pag-aaral dito, Carl May?
Siguro beyond dun sa pakikip sa pag-aaral, siguro mas matututuhan mo at mas maiintindihan mo yung kalagayan ng magbubukid sa paglubog mismo sa kanila. So kami yung Nariyut, regular namin siyang ginagawa yung BMI, Basic Masses Integration, pakikipamuhay sa mga magsasa, 1, 2, 3, 4, often talaga siya, ganyan. So, mas doon, mas actual namang nakikita yung kalagayan, tapos, mas nalalapatan namin siya ng konkretong pagsusuri kung dapat pa talaga sa lupa yung mga pinapatupad na batas, at kung ano yung effective dapat na batas na para sa kanila. Ngayon, kaya ito yung sinabi ni Kapando Hikap kanina. Hindi sapat na lobbying lang and all. Siguro mas ano lang talaga, mas ang kailangan doon yung suporta ng mas malawak ng mamamayan. Kung dito sa universidad, mas suporta ng mga organisasyon ng kabataan. Hinggil doon sa pagmumulat pa sa mas maraming kabataan tungkol doon sa pagkahuwad ng reforma sa lupa. At yung kung ano ba yung wastong reforma sa lupa. Tunay na reforma sa lupa.
Ayan. Ako, very interesting. Ako, ito, I'm sure magiging bahagi ito ng magiging speech, no, ni Pangulong Aquino ngayong darating na July 22. Alamin rin po natin yan, no, kung ano nga ba ang kanilang assessment siguro ng administrasyon sa kanila pong Agrarian Reform Program. No, kung ito ba ay sa tingin nila epektibo. Kasi nga, kanina napakinggan na po natin yung video na ano ang sona mo. Eh, dun mukhang hindi natin nakita, no, yung usapin po ng sa Agrarian as aspect. Nakita natin siguro yung pinarinig namin sa inyo kanina yung kanilang viral video, yung kanilang accomplishment. Siguro gusto rin naming marinig. Syempre, gusto nating mapakinggan, no, kung ano rin ang pananaw ng pamahalaan doon sa kanila mismong programa, no, para ito ay ma-match natin rin sa iba't ibang opinion at punto ng ating mga kababayan, lalo-lalo na yung mga magsasaka, of course.
Pwede po ba kami mag-invite? Kaugnay po dun sa SONA. Dahil mga peasant advocates po kami, ganyan. Kabilang din po dun sa mga aktibidad na ilulunsad namin ngayong July ay yung Kapihang Bayan. So, taon-taon po namin itong ginagawa at assessment po ito dun sa larga at ginaod ng Gobyerno Aquino. So, yung Kapihang Bayan namin ay pinamagatang talakayan sa tunay na State of the Nation. So, pangunahin naming speaker dito ay mula sa ano, sa magbubukid, mula sa kabataan, tsaka sa mga kaguruan.
Ito ay magaganap saan at kailan?
Magaganap po ang aming Kapihang Bayan sa CSWCD, 8:30 to 11:30. Ayun. Coffee and biscuits will be served. Or ayan, more Kapihang Bayan mode. Kapihan.
Kailan magsisimula ito? Anong
peta? July 16 po.
July 16.
July 16. 8:30 to 11:30.
Maraming salamat sa ating mga gisita mula po sa National Network of Agrarian Reform Advocates. We hope to hear a lot from you, no? Na mas regular namin kayong mapakinggan dito sa ating
gusto
programa.
Namin
Carl May and Marlon Lester, good luck sa inyo at mabuhay ang inyong organisasyon. Mabuhay ang Nara Youth. Nice rin nating mapakinggan ang mga activities na galing sa UPTC. Ano bang mga aasahan natin this week or next week?
Next week, ito na yung pinakamalapit na aktividad namin. Sa Kamya, sa dorm ng Kamya, meron kaming nag-organize kami ng discussion group tungkol sa freedom of information. Nakikita natin, mahalaga nga, nakagaya ng sinabi kanina na yung DAR, medyo hindi sila transparent, kaya inaanyayahan namin ang lahat na pumunta sa Kamya, DG. Next week yun, at tingnan nyo lang yung mga posters namin sa exact date.
Alright. Yan po ang post ng UPETC tungkol dyan. Maraming salamat muli kina Kevin at Rebecca mula naman po sa UP Economics Towards Consciousness. Mabuhay rin ang UPETC at syempre patuloy sa inyong mga ginagawang discussion groups. Okay. Nako, tayo po ay may final song para po sa inyong lahat bago ang ating next program na siyensya na kayo dahil marinig po natin sina classmate Mary, no, ngayong hapon dito po sa ating programa. At si classmate siya, of course, binabati muna natin ang ating mga kasamahan, sina Paolo, nandito si Pao, at si Chris, nako, mga nagbabalik nating mga once sa DZP, always sa DZP, kasali, oh, di ba? Magandang hapon sa inyo. At, nako, binabati rin po natin ang ating lahat ng ating matagapakinig dito po sa UP. Nako, happy weekend sa inyong lahat, ha? Sa lahat po ng mga kawani, lahat po ng ating mga estudyante. Nako, isang malamig na weekend dahil nga medyo umuulan-ulan. At tayo magkarinigan muli next week para naman sa ating talakayan sa susunod na linggo, second week ng July. Ito po, iwan na naman kayo ng isang awitin mula po sa Musikang Bayan. Narito po ang awiting Sierra Madre.
Sa Sierra Madre, umubos ang magsasaka. Nagpupuyo sa galit ang mga puso nila. Nananalasa ang mga berdugong militar sa kalayunan. Sinunog ng mga salot ang kanilang pananim. Tahanay nirakrak ng mga buhong at salarin. Inaagaw ang lupang kanilang sinasakat. Maraming pinaslang at nangal na sinaling. Ang lupa, ang lupa, ang lupa ang dahilan. Habang ilan ang nagmamayari, may himagsikan. Ang lupa, ang lupa, ang lupa ang dahilan. Kung bakit may timang naglalagablap sa kalayunan. Kaya magsasaka ay nagbalikwas. Tinahak ang landas ng proletaryong bukas. At ang kanilang mga sigaw yumayanig sa kalunsuran. Ang lupa, ang lupa, ang lupa ang dahilan. Habang ilan ang nagmamayari, may himagsikan. Ang lupa, ang lupa, ang lupa ang dahilan. Kung bakit may digmang naglalagablap sa kalayunan. Ang lupa, ang lupa, ang lupa ang dahilan. Habang ilan ang nagmamayari, may himagsikan. Ang lupa, ang lupa, ang lupa ang dahilan. Kung bakit may digmang naglalagablap sa kalayunan. Kung bakit may digmang naglalagablap sa kalayunan.
Kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan. Okay.
punto ka dyan.